Nasleduje rubrika venovaná druhému vatikánskemu koncilu. Taliansky novinár Filippo Ricci v nej položil otázky argentínskemu kardinálovi Jorgemu Maria Mechiovi. Priekopník dialógu so Židmi v Argentíne, významný odborník na židovskú kultúru, spolužiak Jána Pavla II. Na Univerzite Angelicum, blízky priateľ Henriho de Lubaca a predovšetkým svedok druhého vatikánskeho koncilu. To je argentínsky kardinál Jorge Maria Mechia. Ako mladý kňaz sa v novembri 1963 zúčastňoval na ekumenickom zhromaždení, na ktoré si spomína takto.
Boli sme na začiatku druhého zasadania druhého vatikánskeho koncilu a na moje veľké prekvapenie ma v mojom dome navštívil Carmelo Juan Jacinta, ktorý mi priniesol list od arcibiskupstva v Buenos Aires. V ňom sa uvádzalo, že ma štátny sekretariát menoval za experta na koncile. V skutočnosti som bol trocha prekvapený, pretože až do tejto doby som bol zanepráznený inými vecami, ako napríklad významným argentínskym katolíckym časopisom Kritéria. Musím povedať, že takáto úloha na koncile si vyžadovala mnoho energie. Bol som jedným z mála latinskoamerických expertov. Na tribúne určenej pre expertov, kde som sedel, som sa stretol s osobnostiami veľkého významu. Medzi nimi s Henrim de Lubacom, ktorého som kontaktoval kvôli mojej práci počas teologických štúdií na Angeliku, Jorgeho Artúra Medínu Estevaza z Chile, neskoršieho kardinála a prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti, a Egídia Viganova, predurčeného stať sa generálnym predstaveným Salesiánov. Okrem nich samozrejme mladého bavorského teológa Josefa Ratzingera.
Silno ovplyvnené koncilovými poznatkami Dona Mechia sú predovšetkým dokumenty o ekumenizme, Unitatis Redintegratio a o nekresťanských náboženstvách Nostra Aetate. Boli to dôležité roky môjho kňazského života. To hlavné sa udialo počas stretnutia s argentínskymi a uruguajskými biskupmi, s ktorými som bol v kontakte ešte pred koncilom. Často sme sa stretávali a počas týchto stretnutí sa rodili žiadosti a návrhy následne predložené na koncile, tvrdí kardinál Mechia. Eminencia, aký bol podľa vás prínos latinsko-amerického episkopátu na koncile?
Prínos, ako si viete predstaviť, bol členený určitým spôsobom polyfonicky. To, čo môžem určite zdôrazniť, je veľká rola budúceho kardinála Eduarda Pironia pri tvorbe dokumentu o laickom apoštoláte Apostolicam Auctoritatem. Zohral kľúčovú úlohu v záverečnej príprave tohto textu. Vplyv argentínskeho biskupa spočíval v jeho hlbokom pochopení katolíckej akcie a laikov v jeho krajine. Významný bol potom zápas v prospech obrany chudoby v cirkvi zo strany celého argentínskeho biskupstva, do ktorej sa veľkým pričinením zapájal mladý biskup z Nueva di Julio, neskôr taliansko-argentínsky kardinál Antonio Quaracino. Jednou z hlavných tém znesených pred koncilovými otcami bola obnova, ako to bolo v prvých storočiach, stáleho diakonátu pre laikov. Bol to horlivý zápas s protichodnými názormi. V tomto okamihu sa vďaka svojej pastoračnej autorite presadil príma z Peru a limský arcibiskup Františkán Juan Landázuri Ricketts. Jeho príspevok bol rozhodujúcim pre prijatie tohto dokumentu zo strany väčšiny koncilových otcov. Rovnako k tomu prispela aj kolegialita latinskoamerických biskupov.
Spomínate si na nejaké nezabudnutelné spory vo vnútri koncilovej haly?
Napriek úsiliu Pavla VI. Dosiahnuť jednotu pri hlasovaní o záverečných dokumentoch boli vždy prítomné nezhody, čo sa týka termínov a menších definícií. Atmosféra sa vyhrotila napríklad vtedy, keď kolínsky kardinál Josef Frings obvinil úrad Svätej stolice z nadmernej byrokracie a monopolizácie koncilových dokumentov. Tvrdo vystúpil proti Otavianimu, ktorý, podnietený emóciami a nie s takou rečníckou zručnosťou, dokázal oponovať nemeckému kardinálovi.
A čo strety a diskusie, ktoré niekedy vyvolávalo vypracovanie dôležitých dokumentov?
Nie je žiadnym tajomstvom, že k ním dochádzalo predovšetkým pri delikátnych a zásadných diskusiách pri téme ekumenizmu alebo dokumente Nostra Aetate. Je zvláštne o tom hovoriť, ale dokument sa vytváral za ťažkých okolností dlhotrvajúcich zrážok medzi konzervatívnym Ernestom Ruffinim a o niečo otvorenejším Agostínom Beom. Ale kde bol koncil skutočne rozdelený z hľadiska jeho účastníkov, bolo počas písania Dignitatis Humanae. Ten, ktorý sa veľmi staval za obranu náboženskej slobody, bol arcibiskup Chicaga Albert Gregory Mayer, ktorý žiaľ zomrel na konci koncilu. A ďalej nemôžem zabudnúť na nekonečnú trpezlivosť, ktorou disponoval brúkský arcibiskup de Schmedt, aby dosiahol taký kompromis, ktorý by prijali aj najufrfľanejší konciloví otcovia, Španieli a Taliani. Okolnosti mi tiež dovolili nahliadnúť aj vlastnými očami do veľkého diplomatického majstrovstva koncilového sekretára Taliana Periklea Felíčiho.
Text, ktorý bol predmetom dôkladného skúmania, bol v mnohých prípadoch kritický ku pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes.
Počas prípravy dokumentu boli niektorí biskupi, zvlášť argentínsky, ako aj ja, znepokojení skutočnosťou, že neberie príliš do úvahy zlo a hriech vo svete a prítomnosť diabla. Niektoré naše pripomienky boli prijaté a sú zahrnuté v dokumente. Sme si vedomi, a to predovšetkým v pokoncilovom období, nadmerného optimizmu, ktorý tento text ponúkal veriacim, nekladúc dôraz na nebezpečenstvo zla a na to, ako sú mnohé veci netransparentné. Čo ma prekvapilo, boli kritiky zo strany protestantského sveta, s ktorým som bol často v kontakte. Je tu príliš veľa otvorenosti, príliš optimizmu v tomto dokumente. Spomínam si na slová môjho priateľa metodistu. V tomto texte chýba Karl Barth, nemecko-švajčiarsky teológ. Aj dnes je táto téma predmetom dôkladných štúdií mnohých teológov.
Kedy ste postrehli prítomnosť svojho bývalého spolužiaka z teológie z Univerzity Angelicum Karola Vojtilu a na čo si v tejto súvislosti spomínate?
Spomínam si, že už vtedy na koncile zohrával dôležitú úlohu ako mladý pomocný biskup v Krakove a pamätám si, ako boli privítané jeho príspevky vo výbore v Ariči, ktorý pripravoval návrhy k budúcemu dokumentu Gaudium et Spes. Zobral som na vedomie to, čo hovoril. Pamätám si, že bol prvým biskupom, ktorý povedal, že koncil sa musí zaujímať o mladých, nasledujúce generácie. Na základe tejto intuície, podľa môjho názoru, rozpracoval v čase pontifikátu myšlienku Svetových dní mládeže. Stretol som ho počas plenárneho zasadnutia sekretariátu pre jednotu kresťanov krátko po jeho zvolení za pápeža a pozdravil ma týmito slovami. Hľa môj spolužiak z univerzity, ktorý ovláda tomistickú teológiu lepšie ako ja. Očervenil som od rozpakov. Spomínam si, že ma naďalej volal krstným menom, teda Jorge, a aj vtedy, keď som sa stal kardinálom, stále mi pripomínajúc, že jeho zvolením za pápeža sa na našom starom priateľstve nič nezmenilo.
Zo strany niektorých sa v súčasnosti ozýva túžba odložiť či takmer odstrániť koncil. Aký je váš názor na to?
Vrátil by som sa k príhovoru Benedikta XVI. V decembri 2005 a jeho hermeneutickej interpretácii druhého Vatikánskeho koncilu. Koncil je základným kameňom oficiálneho magistéria cirkvi a má rovnakú hodnotu ako prvý Vatikánsky koncil, koncil v Efeze a ďalšie ekumenické stretnutia zvolané pápežmi. Bola to udalosť, ktorá je súčasťou tradície cirkvi aj dogmatickej a každý jej text, vyhlásenie alebo konštitúcia pobáda každého z nás objaviť pravú tvár cirkvi. Udalosť, ktorá si stále zachováva prorocký význam pre veriacich a dnešný svet.